jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dhe just të nderuar e mirë mëngjes, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 15 minutave vjuese, nga lajmet veçojmë. Presidenti Barack Obama e quan tragjik incidentin me flotiljen humanitare ku vranë 9 aktivist. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara zotohen se të drejtat e njeriu dhe dallimet fetare nuk do të abuzohen gjatë luftimit të terrorizmit. Të pak të 100 të vdekur nga një zjarr në kryeqytetin e Bangladeshit. Një kompani private amerikane sot lanson raketën në hapësirë. Përveç pasqyrës së shtypit nga Prishtina, në pjesën tematike trajtojmë koalicionet e mundshme pas zgjedhjeve lokale serbe të 30 majit, si dhe krizën e shkaktuar nga vërsulja izraelite në flotilën humanitare. Por së pari u transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Washington, presidenti Barack Obama e ka përshkruar si tragjik incidentin vdekjeprurës me flotilën humanitare ku u vran 9 aktivist pro-palestinez. Në një intervistë dhënë rrjetit televiziv CNN, ai tha se incidenti duhet u tregojë izraelitëve dhe palestinezëve se status quo-ja është e paqëndrueshme dhe se dy palët duhet të ndërmarrin hapa për të çuar përpara procesin e paqes. Obama mohoi të dënojë Izraelin për urdhrin që forcat ushtarake të vërsulen në anijet humanitare, duke thënë se Izraeli ka shqetësime legjitime të sigurisë dhe se të gjitha faktet për incidentin ende nuk dihen. Luksemburg, Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara në një deklaratë përbashkët u zotuan se të drejtat e njeriut dhe respekti për islamin dhe dallimet fetare do të kenë rol jetik në përpjekjet e tyre për luftimin e terrorizmit. Në takimin e ministrave të brendshëm të BE-s në Luksemburg, ku u nënshkrua deklarata, ministri spanjol Alfredo Perez Rubalcaba tha se është me rëndësi që vendet muslimane ta dinë se BE-ja dhe SBA i respektojnë vërat e tyre dhe se terroristët e dinë se dy aleatët do të luftojnë aktivitetet terroriste. Washington, giganti britanik British Petroleum ka vendosur një kuti mbi burimin e dëmtuar të naftës në shtratin e detit të gjirit të Meksikës, si përpjekje të fundit për të ndalur derdhjen e naftës e cila shkaktoi katastrofën më të madhe të mjedisit në historinë e Amerikës. Raportet citojnë rojen bregdetare amerikane të ketë thënë se do duhet pak kohë për para se ekspertët ta dinë se sa do t'ja dalë përpjekja për të ndalur derdhjen e naftës. Washington, një serbe ka humbur shtetësinë amerikane dhe është deportuar sepse nuk u ka zbuluar autoriteteve të Shteteve të Bashkuara rolin e tij në krimet e luftës në vitet 1992-95 gjatë luftës në Bosnjë. Jadranko Gostić, 47 vjeçar, u deportua në Serbi të martën. Sipas gjykatës amerikane, Gostić e kishte fshehur shërbimin e tij në brigadën e zvorniku të armatës serbe të Bosnjës kur ishte pyetur nga shërbimi i imigracionit. Në vitin 2006 ai është akuzuar për deklaratë të rrejshme. Disa njësi të brigadës së zvornikut kanë marë pjesë në krime lufte dhe krime kundër njerëzimit përfshirë masakrën e Srebrenicës në vitin 1995. Dhaka, më shumë se 100 njerëz e kanë humbur jetën dhe më shumë se 100 janë plagosur në zjarrin masiv që shpërtheu në kryeqytetin e Bangladeshit Dhaka. Zjarri që besohet se u shkaktua nga shpërthimi në një transformator elektrik u përhap në ndërtesat e afërta në një zonë me popullsi të dendur. Cape Canaveral, një kompani amerikane sot planifikon të lansojë një raketë nga baza Cape Canaveral në Floridë në atë që shihet si test për atë nëse kompanitë private do të mund të jenë në gjendje të bëjnë furnizime dhe fluturime të personelit në stacionin ndërkombëtar të hapësirës. Lansimi i raketës Falcon 9, që do të bëhet mes orës 17:21 sipas kohës së Evropës Qendrore, kryhet nga korporata e teknologjive për eksplorimin e hapësirës e njohur si SpaceX. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë Zenel Buzuku. Mirë mëngjes, Zenel.
Përshëndetje, Vullnet.
Zenel, fillimisht çfarë do shquaje për hetimet për korrupsion në radhët e zyrtarëve të qeverisë?
Po, vullnet, si pas përdiqme zëzëri, një valë rrinë ndryshimesh mund të godas qeverin Saqi dhe këtu bëhet fjalë për largimin e tre ministrave tjerë, dy nga radhët e PDK-s dhe një nga LDK-ja. Burime ndërkombëtare në Prishtinë i kanë thënë të përdiqme zëri se kryeministri Hashim Saqi është rekomanduar që pas procesit të reformatizimit të vazhdoj me reforma, duke u kërkuar fillimisht dorëheqjet edhe tre ministrave tjerë që janë në hetime, për dyshime se janë të përfshirë në korrupsion, krim të organizuar apo keqpërdorime tjera buxhetore. Të njëjtat burime i kanë thënë gazetës Zëri se Saçi ka të qartë se nëse vetë nuk e krijon situatën që këta tre ministrët largohen nga qeveria, qoftë duke ofruar dorëheqje apo duke i shkarkuar, atëherë mund të përsëriten pamjet e bashkësisjeve dhe ndërhyrjeve në qeveri nga ana e Euleksit. Gazeta po ashtu sekson se as qeveria nuk e ka mohuar mundësinë e ndryshimeve të reja dhe largimit të tre ministrave tjerë si pjesë e rekomandimeve ndërkombëtare. Jo zyrtarisht, gazeta Zëri ka mësuar se kryeministri Saçi u ka dërguar të gjithë ministrave aktual dhe atyre të mëparshëm njoftimin se organet vendese do të jenë në kërkim dhe shqyrtim të secili rast të dyshuar për korrupsion dhe krim të organizuar. Vullnet.
Po Zenel, si komentohet vizita e komandantit të ushtrisë serbe në Kosovë?
E përditshmja Kosova sot duke u fokusuar në këtë temë thekson se pavarësisht se çfarë asociacioni zgjon fjalë ushtria serbe tek 2 milion shqiptar në Kosovë, vizita e kreut të ushtrisë së Serbisë ndodhi pa kurfar pengese. Gazeta ka vënë pas se duke i mundësuar komandantit të forcëve tërmatosura të Serbisë që të mos e përfill Prishtinën zyrtare, KFOR-i nuk ka vepruar drejt sepse siç nënvizon gazeta, hyje daljet e zyrtarëve serb duke injoruar institucionet e Kosovës, po e dëmtojnë sovranitetin e vendit. Kosova sot vlerëson se këto vizita po dëshmojnë për ditë më shumë se shteti Kosovës ka nevojë emergjente të vendosë rregull në këtë drejtim ose prestigji republikës do të bjerë gradualisht. Në këtë kontekst gazeta thekson se janë bërë koncesione për pakicën serbe, por për ulja nuk është çmimi që duhet paguajnë kosovarët për territorin e vet. Bullnet.
Dhe çfarë do veçojë për fund të këtij raporti?
Nga përditshmja Ekspres veçojmë çështjen e shpenzimeve të qeverisë në periudhën e parë tremujore të këtij viti. Sipas gazetës, në këtë periudhë shpenzimet e qeverisë janë rritur pothuajse në të gjitha kategoritë. Gazeta thekson se premtimet për uljet e shpenzimeve dhe kritikat e Fondit Monetar Ndërkombëtar që qeveritarët të ikin luksit nuk po realizohen. E përditshmja Ekspres ka vënë pas se për 3 muaj janë shpenzuar 185.5 milion euro apo 15% e shpenzimeve të planifikuara për këtë vitin, ndërsa janë mbledhur 99 milion euro.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku, ndërsa në edicionin e vazhdojmë nga studioja në Prag. Zgjedhjet lokale serbe të 30 majit nuk kanë nxjerrë ndonjë parti politike me vota të mjaftueshme për të formuar të ashtu quajturin pushtet lokal në Mitrovicë. Krerët e partive politike serbe thonë se i presin kalkulimet për koalicionet e mundshme për siç e quajnë ata pushtetin. Institucionet e Kosovës, ndërkohë dhe Euleksi, i kanë cilësuar jo legale këto zgjedhje, por liderët serbi quajnë të parandësishme deklaratat e fundit. Kronike korrespondentit ton Bekim Bislimi.
Krstimir Pantic, lideri partisë përparimtare serbe, parti kjo me më së shumti vota, thot se subjektit që përfaqëson ai kërkon koalicion të gjerë të partive, siç i quan ai të mëdha. Partia përparimtare serbe mendon se është e nevojshme formimi një koalicioni të gjerë të partive të mëdha, i cili në periudhën e ardhshme katërvjeçare me sukses do ta udhëheqë Mitrovicën. Një gjë e tillë është e nevojshme sidomos për shkak se na pret një periudhë shumë e vështirë dhe plot sprova, të cilat duhet të i kaluar, tha Pantic duke aluduar në zgjedhjet lokale të cilat institucionet e Kosovës i kanë paralajmëruar për veriun e Mitrovicës. Ndryshe Marko Jakšić nga Partia Demokratike e Serbisë, e cila për nga numri votave të fituar është partia e dytë, ka thënë se nuk pret që partia e tij do të mund të hyjë në ndonjë koalicion për pushtet.
Jedina politike opcija za koju mi mislimo da može sa nama da sastavi su.
Opcioni vetëm politik për të cilin ne mendojmë se mundemi bashkërisht të formojmë qeverinë komunale është partia përparimtare serbe si partneri koalicionit. Fatkeqësisht ajo që ka ndodhur është se të dy subjektet tona politike nuk e kemi shumicën e mjaftueshme për ta formuar pushtetin lokal, kështu që un nuk mendoj se ne do të mund ta ndryshojmë programin ton politik për shkak të disa ulseve në kuvendin komunal, tha Jakšić. Por Oliver Ivanović, bartës i listës së ashtu quajtur Liri, Demokraci dhe Drejtësi, pret që partitë njëjta të cilat janë në pushtet në Serbi do të bëjnë koalicion për pushtetin lokal edhe në Mitrovicë. Nuk duhet pritur se mund të ndodhë ndonjë mrekulli. Unë mendoj se raporti forcave dhe koalicioni cili ekziston në nivelin e Republikës së Serbisë do të jetë i pasqyruar edhe në nivelin e komunës, ndërkaq mendoj se për postin e kryetarit të komunës nuk do të vendoset në nivelin lokal, tha Ivanović, duke shtuar se për këtë do të vendoset në nivelin qendror të Serbisë. Në anën tjetër, institucionet e Republikës së Kosovës dhe misioni evropian për sundimin e ligjit e Ulex kanë thënë se zgjedhjet e 30 majit dhe rezultatet e tyre nuk do të jenë legale, por liderët serb thonë se deklaratat e tilla për ta janë të parëndësishme. Pantish nga Partia Përparlamentare Serbe thekson:
Mi në Kosovë i Metohiji poshtojmë jedino zakone i institucije Republike Srbije.
Ne në Kosovë respektojmë vetëm ligjet dhe institucionet e Republikës së Serbisë. Institucionet që kanë dalë në bazë të planit të Atisarit ne nuk i pranojmë, tha Pantish. Ngjashëm thotë edhe Oliver Ivanović:
Potpuno je nevažno to što predstavnici međunarodne zajednice ponavljaju kako nas neće priznati.
Është krejtësisht e parëndësishme ajo që përfaqësuesit e bashkësisë ndërkombëtare po e përsërisin, kinse se nuk do të na njohin, sepse ata nuk do të kenë bashkëbisedues tjetër. Është e rëndësishme që populli të ketë të zgjedhurit e vet, ndërkaq që bashkësia ndërkombëtare deshi ose jo, do të duhet të bisedojë me ata që populli pranon, përfundoi Ivanović. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Parambylljes edhe një kronik që ka të bëjë me zhvillimet ndërkombëtare. Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka ftuar Izraelin që të heqë menjëherë bllokadën e Gazës në mënyrë që në atë territor të hyjnë ndihmat humanitare. Por kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka deklaruar se bllokada detare e Gazës do të mbetet në fuqi, ndërsa disa nga aktivistët të cilët ishin në anije i ka cilësuar mbështetës të dhunshëm të terrorizmit. Kronike redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka mbajtur konsultime urgjente me vendet anëtare të Këshillit të Sigurimit dhe me diplomatët e Izraelit dhe Turqisë në një përpjekje për të siguruar hetim të plotë të rastit të sulmit ndaj konvojit që shkonte drejt Gazës. Ban Ki-moon u ka thënë gazetarëve se ai dëshiron që menjëherë të jepet fund bllokadës së Gazës, ndërsa nga Izraeli kërkon që të ofrojë të gjitha të dhënat për incidentin, duke përfshirë edhe listën e të vrarëve dhe të plagosurve.
This tragedy only highlights the serious
Kjo tragedi vetëm sa përkujton një problem serioz. Blokada ndaj rritit të Gazës është kundërproduktive e paqëndrueshme dhe e gabuar. Ajo ndëshkon civilët e pafajshëm. Autoritetet izraelite duhet ta heqin menjëherë, ka thënë Ban Ki-moon. Izraeli ka refuzuar bashkëpunimin me hetuesinë e mëhershme të caktuar nga Këshilli i Sigurimit dhe duket se nuk do të pajtohet as kësaj radhe. Zëdhënësi i qeverisë Mark Regev ka thënë se Izraeli është i aftë të bëjë një hetim të pavarur. Por nga ana tjetër, Ban Ki-moon ka ndërlidhur rastin e konvojit me domosdoshmë ripërtritjes së paqes në lindjen e mesme.
At this time what I'd like to emphasize is that more important
Në këtë çast më e rëndësishmja është se si të ndihmojmë palestinezët që jetojnë në Gaza, si mund ta ndryshojmë thellësisht situatën në Gaza. Ne duhet të nisim bisedimet që të kemi një proces paqësor në lindjen e mesme sa më parë që të jetë mundur, ka thënë Ban Ki-moon. Ndërkohë qindra aktivistë janë kthyer sot në Turqi pasi që më parë ishin arrestuar dhe pastaj liruar nga Izraeli. Ata janë pritur ngrohtësisht nga një delegacion i qeverisë turke që kryesohej nga zëvendës kryeministri Bulent Arinç. Zëvendës kryeministri Arinç ka thënë se ai kishte mbështetur flotën pas të cilës qëndronte një organizatë kontraverse humanitare turke, të cilën Izraeli e akuzon se ka lidhje me rrjetin terrorist Al-Qaida. Në të njëjtën kohë në Jerusalem, kryeministri Benjamin Netanyahu ka ripërsëritur qëndrimin për mbajtjen e bllokadës ndaj Gazës për të evituar, siç ka thënë ai, kontrabandimin raketave dhe armëve tjera në Gaza nga ana Iranit dhe të tjerëve. Bashkësia ndërkombëtare nuk mund të lejojë një port iranian në Mesdhe. Ripohoi gatishmërinë për të pamundësuar Iranin që të sigurojë port afër Izraelit dhe Evropës. Ato vende që sot po na kritikojnë duhet ta dinë se nesër mund të jenë sak i sulmeve, ka thënë Benjamin Netanyahu. Kryeministri Izraelit ka thënë se Tel Avivi nuk ka pasur zgjidhje tjetër posa të ndalë flotën, ndërsa disa nga aktivistët në anije i ka karakterizuar si mbështetës të dhunshëm të terrorizmit. Blokada detare e Gazës do të mbetet në fuqi, ka konkluduar kryeministri Izraelit Benjamin Netanyahu.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga lajmet kryesore të ditës. Presidenti Barack Obama e quajti tragjik incidentin me flotilën humanitare ku u vran 9 aktivistë pro-palestinez. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara zotohen se të drejtat e njeriut dhe dallimet fetare nuk do të abuzohen gjatë luftimit të terrorizmit. Një kompani private amerikane sot lanson raketën në hapësirë. Dhe ju të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 12:16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund të gjeni në faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.